7-chi bob. Ayol erini kechira olmaydi. Er ayolini sevib bo'lmaydi deb hisoblaydi. Ko'plab ayollar erlarining o'zlariga bo'lgan qo'pol va zulmkor munosabatidan shu qadar ezilganlarki, yaxshi kunlarga umuman umidlari qolmagan. Ana shunday ayollardan biri erini yana bir marta kechirishga urinib ko'radi. Ammo eri yana ham yomonroq bo'lib boraveradi. Bunday sharoitda bu ayol faqat erining yuziga ichidagilarini ochiq aytish va unga o'zining butkul hurmatsizligini namoyon etib yashab qolishi mumkin edi. Ayol jon deb tanglik doirasining aylanishini to'xtatishga rozi edi. Ammo u eri o'zidan kechirim so'raganidan keyingina bundan bir soniya ham oldin emas erini kechirishi mumkin. Ammo muammo shundaki, kamdan-kam erkaklar, ayniqsa xotini o'ziga hurmatsizlik qilishda davom etayotgan bo'lsa, kechirim so'rashga tayyor bo'lishadi. Oqibatda tanglik doirasi shiddat bilan aylanishda davom etadi. Kechirimlilikka bag'ishlangan kitoblar bisyor. Injilda ham bu mavzuda ko'plab havolalar berilgan. Iso Masih ham, Paulus ham kechirimli bo'lishga o'rgatishgan. Butrus gunoh qilgan birodarni 7 marta kechirish yetarlimi deb so'raganida, Iso Masih, sizlarga shuni aytay, 7 marta emas, balki 70 karra 7 marta deb javob qilgan. Bundan ko'rinadiki, kechirimlilikda cheklov bo'lmasligi kerak. Bizningcha, Paulus quyidagi so'zlarini yozganida, Iso Masihning so'zlarini yodga olgan bo'lsa kerak. Bir-biringizga nisbatan ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih orqali kechirganday, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Darhaqiqat, men xotinlardan ularga sevgi ko'rsatmayotgan erlarini kechirishni so'rash adolatsizlik deb hisoblayman. Ammo biz adolat haqida gapirmayapmiz. Gap uning ruhiyatini his etish haqida boryapti. Ehtimol Yaratgan ham uning ruhiyatini his etar. To'g'ri, bu odam xotiniga yaxshi munosabatda bo'lmagan, ammo ayol o'z xatti-harakatini o'zgartirib, vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Balki ayol erining o'ziga bildirgan navbatdagi sevgisiz e'tirozini yoki boshqa biror bir o'ylanmagan xatti-harakatini e'tiborsiz qoldirishi kerakdir. Agar siz odam o'zi bilmasdan yoki beixtiyor yomonlik qilib qo'yganini bilsangiz, uni kechirishingiz oson bo'ladi. Sevgi va hurmatning uyg'unligi sizni hayotingizda tanglik doirasi shiddat bilan aylana boshlaganida, eringiz sizga sevgi yo'qligini ataylab va ongli ravishda namoyon etishni istamagani kabi, siz ham eringizga hurmatsizlikni ataylab namoyish etishga qaror qilmasligingizga o'rgatadi. Siz uning so'zlari va xatti-harakatlarida o'zingizga nisbatan sevgini his etmaganingiz uchun o'zingizni shunday tutgansiz. Xotin erining o'ziga sevgi ko'rsatishiga o'ta muhtoj ekanini e'tiborga oladigan bo'lsak, er xotini o'ziga hurmatsizlik ko'rsatayotganini kechirmay to'g'ri ish qiladimi? Muhimi, u ham kechirishi kerak. Ammo erkak ham odam ekanini e'tiborga olsak, u o'ziga hurmatsizlik ko'rsatilganiga javoban sevgisiz munosabatni namoyon qiladi. Eringiz shunchaki siz uni inson va shaxs sifatida hurmat qilishingizni istagan bo'lsa, uni qanday qilib kechirmaslik mumkin? Ehtimol u qo'pol, dag'al va beandisha tutgandir o'zini, ammo sizga umuman yomonlik tilamagan. Ayrim ayollarga mening so'zlarim surbetlik bo'lib tuyulishi mumkin. Siz nimalarni boshdan kechirganingizni e'tiborga olib, eringiz sizga ozgina bo'lsa-da ataylab ozor yetkazganini bilasiz. Nahotki siz eringiz yuragi yovuz va notoza bo'lgani uchungina sizga sevgini namoyon etmayapti deb o'ylasangiz, eringiz ertalab xotinimga kuchliroq ozor berish uchun nima qilsam ekan degan xayol bilan uyg'onmaydi. Shuningdek, u sizni xafa qilish niyati bilan ham uyg'onmaydi. Shunga qaramay, biz doim bir-birimizning shlangimizni bosib, bizga o'ta zarur bo'lgan havoning kelishini to'sib qo'yamiz. To'g'ri, eringizning sevgi zohir bo'lmagan xatti-harakati va o'zini tutishi sizga ozor beradi. Ammo Pavlos shunday degan: bir-biringizga nisbatan chidamli va kechirimli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Tabiiyki, kechirimli bo'lish haqidagi ushbu da'vat eringizga ham taalluqli. Shunday ekan, nima uchun birinchi qadamni tashlab, yetuklikni namoyon etmaslik kerak? Eringizni sevgi ko'rsatmagani uchun kechirar ekansiz, o'z dilgirliklaringizni papalash va eringizga javoban unga hurmatsizlik ko'rsatishdan voz kechasiz. Kechirish orqali siz kuch va erkinlikka erishasiz. Muhimi, aksariyat hollarda siz hayotingizdagi tanglik doirasining harakatini to'xtatasiz. Bir ayol shunday deb yozadi: men erimni hurmat qilmas edim, chunki onam ikki marta ajrashgan bo'lib, men ichkilikka ruju qo'ygani tufayli na onam, na opalarim hurmat qilmaydigan o'gay ota qo'lida katta bo'lganman. Shuningdek, men erimda hurmatga ehtiyoj borligini ham bilmasdim. U mehribon, meni sevadigan inson, ammo bir ikkita ishlari uchun uni kechirishim qiyin bo'lgan. Endi men Xudo insonning xatti-harakatlariga emas, balki qalbiga razm solishini bilaman. Shu bois men uni kechira oldim. Uni kechirish orqali men erkinlikka erishdim. Iso Masih shunday deydi: sizning orangizda kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin. Bilasizmi, Sara nima uchun bu qadar osonlik bilan meni unga sevgi ko'rsatmaganim uchun kechirdi? Mening aqlli xotinim, Xudoning nazarida uning menga nisbatan hurmatsizligi mening unga sevgi ko'rsatmayotganim bilan teng bo'lishini ishonch bilan anglab yetdi. Efesliklarga maktubning 5-bob 33 oyati aynan shuni nazarda tutadi. Shu bois xotinim menga tosh otmaydi. U meni juda qattiq qoralashga haqli emasligini tushunib yetdi. O'z navbatida uning o'zini tutishi menga juda kuchli ta'sir ko'rsatdi. Xotinim menga hurmatsizlik ko'rsatganida undan xafa bo'lmayman. Men kim bo'libmanki, unga nisbatan jahldorligimni yoki sevgisiz munosabatimni yoki uning ko'nglini olishni istamasligimni ko'rmagan holda xotinimni qoralasam. Biz o'zimizning nohaqligimizni anglaganimizda kechirimlilik paydo bo'ladi. O'zimiz boshqalarni xafa qila turib, o'zgalarning kechirimini rad etishimiz to'g'rimi? Iso Masihning kechirim haqidagi quyidagi so'zlarida talabchanlik kuchli: boshqalarni hukm qilishni bas qilinglar. Shunda Xudo ham sizlarni hukm qilmaydi. Sizlar boshqalarni qanday hukm qilsangizlar, Xudo ham sizlarni xuddi shunday hukm qiladi. Nega sen birodaringning ko'zidagi zirabchani ko'rasan-u, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Ayol, agar sen eringni sevgi ko'rsatmagani uchun qoralasang, o'zingga quyidagi savolni berib ko'r: men erimga hurmat ko'rsatmaganim uchun aybdormanmi? Bir ayol bizning sevgi va hurmat haqidagi da'vatimizni eshitgach, shunday maktub yozibdi: mening muammom quyidagicha. Men chindan ham o'zimning erimga bo'lgan munosabatimni va uni rag'batlantirish usullarini o'zgartirish istagi bilan yona boshladim. Ammo erim boshqa ayol topganini va meni tashlab ketmoqchi ekanligini aytib, barcha urinishlarimni chippakka chiqardi. Oyog'im ostidagi yerni his etmay qoldim go'yo. U meni sevish-sevmasligiga ishonchi komil emasligini, ammo hali nima qilish borasida aniq bir qarorga kelmaganini aytdi. Men Xudo buyurgan amrlarga amal qilishni istayman. Ammo ular mening vaziyatimda ish berish bermasligini bilmayman. Xiyonatkor erim mening urinishlarimni anglab yetarmikan? Hamda bu vaziyatda men mana shu qiyin variantga qo'l urishim to'g'ri bo'larmikan? Shuni tushunishga urinayapman. Ushbu murakkab vaziyatda men bu ayolga sevgi va hurmat tamoyillaridan foydalanish, uning eri qilganiga o'xshash ishlarni qilgan erkaklarga kerakli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkinligi hamda ta'sir ko'rsata olish haqida maslahat berdim. U gunohga botgan deb yozdim men. U Xudoga va sizga qarshi gunoh qilyapti. Bunga hech kimda shubha yo'q. Ammo ayollar aynan mana shunday vaziyatda erlarini bo'ysundirishadi. Bir necha hafta avval biz bir oilaviy juftlik bilan uchrashgan edik. Ayol erini ortga, oilasiga qaytardi. Bunday bo'lishi mumkin va shunday bo'layapti ham. Buniga erishish uchun ter to'ksa arziydi. Oradan bir necha oy o'tib, men bu ayolga ishlari qandayligini bilish uchun maktub yozdim. Mana uning javobi. Emerson, siz menga yozgan narsalar haqida uzoq o'yladim. Xudo menga aytgan narsalar haqida yanada diqqat bilan o'yladim. Men bu inqiroz holatidan chiqish uchun oylar davomida tiz cho'kib o'tirdim. Boshimdan kechirganlarim davrida mening qalbim qanchalar o'zgarganini tushuntirib berishim mushkul. Yuragimning tub-tubigacha meni shunday tuyg'ular qamrab olgan ediki, bir qarashda umuman kechirib bo'lmaydi deb o'ylagan narsam uchun kechirishga o'zimda kuch topa oldim. Mana shu kurash jarayonida Xudo menga bergan kuch va o'zimni iroda qila olish meni lol qoldirdi. Men har kuni ibodat qilardim va erimni hurmat qilishim uchun hech bo'lmasa bittagina sabab va sifat topish uchun butun ongimni berilib tadqiq etardim. Men undan nafratlanardim. Unga hurmat uyg'otishi mumkin bo'lgan hech narsa topolmayman deb o'ylardim. Siz menga yo'l ko'rsatdingiz va men nimadan boshlash kerakligini anglab yetdim. Men o'sha narsadan boshladim. Aynan shu paytda biz maslahatlarga yozildik va u maslahatlar jarayonida meni o'sha ayol bilan munosabatlarini uzganiga, ular boshqa uchrashmayotganliklariga ishontirdi. G'alati. Men yuragim erimni kechirishi uchun uning parcha-parcha bo'lib ketgan bo'laklarini yig'ib olishim uchun uzoq va og'ir mashaqqat chekishimga to'g'ri keladi deb o'ylardim. Xudo bu jarayonni juda oddiy va oson qilib qo'ydi. Va biz har doim ana shunday mo'jizaga munosibmizmi o'zi deb o'ylaymiz. Erim yana menga oshiq bo'lib qolgan. Uning qalbida chindan ham pushaymonlik bor. Uning o'sha ayol bilan ishqiy munosabatlari o'tmishda qoldi va tarixga aylanib ulgurdi. Biz bunga nuqta qo'ydik. Biz hozir ham maslahatlarga borib turamiz. Chunki biz hech qachon kutganimizdek yaxshi bo'lmagan nikohimizda juda ko'p narsani o'zgartirishimiz kerak. Aytishim joizki, hozir ishlarimiz ancha yaxshi. Ammo hali yana olis yo'lni bosib o'tishimiz kerak. Xudo dilimga yetgan ozorni yengib o'tishimda yordam berdi. Va u mo'jizaviy tarzda meni davoladi. Bu ish berar ekan. Men erimni oilaga qaytara oldim. Siz buni uddalashim mumkinligini aytganingizda bunga ishonmagandim. Ammo Xudo erimni men kutganimdan ham ko'ra ko'proq o'zgartirib yubordi. Umid qilamanki, o'zgarishlar davom etadi. Men ham o'zgardim. Nihoyat, men o'zimda har doim bo'lishni istagan ayolni kashf etdim. Bu ayolning maktubida e'tibor qaratish zarur bo'lgan ikkita jihat bor. Birinchidan, u Xudoning da'vatiga quloq osganida, u o'zining yuragiga kechirimlilikni solib qo'yganidan lol qolmoqda. U erini kechirish uchun o'zini azoblagani yo'q. Shunchaki Parvardigorga itoat etdi va shunda uning yuragiga kechirimlilik oqib kirdi. Ikkinchidan, u o'zida har doim bo'lishni istagan ayolni kashf etdi. U erining ko'zida cho'p bo'lgan vaqtda birinchi galda o'zining ko'zidagi cho'plarni hal qilib olish zarurligini tushunadi. Kechirimlilik ayblashning teskari tomoni. Ayblash qoralashdan osoni, kechirishdan mushkuli yo'q. Ammo kechirimlilik boshqa hech narsa berolmaydigan marhamatlarga sazovor etadi. Agar ayollar o'zlariga sevgi bilan munosabatda bo'lmaydigan erlarini kechirishga qiynalishsa, o'z navbatida erlari ular mavjud muammoni hal qila olmaydi deb hisoblashadi va ular uylangan ayollarni birorta erkak seva olmasa kerak deb o'ylashadi. Ammo bunday o'y-xayollar odamni boshib ber ko'chaga olib kirib qo'yadi. Bunday vaziyatda yutib chiqish mumkin. Bunday ayolni qanday qilib sevish mumkinligini esa biz quyida ko'rib chiqamiz. Agar siz uni seva olmayotgan bo'lsangiz, qaytadan urinib ko'ring. Basketbol jamoalarining ko'plab murabbiylari to'rga to'pni tashlash bilan bir qatorda takroriy zarbalarga ham katta e'tibor qaratishadi. Buyuk o'yinchilar har doim maydonning har ikki tomonidan ham takroriy zarbalar berishga harakat qilishgan. Ular to'pni xato tashlagan joylariga turib olib, uni to'rga tushirmaguncha mashq qilaverishadi. Aksariyat hollarda ular buning uddasidan chiqishadi. Istalgan murabbiy sizga yaxshi takroriy zarbalar jamoani formada ushlab turishga yordam berishini tasdiqlaydi. O'xshashlik yaqqol ko'rinib turibdi. Sevgi va hurmatning ishlash tamoyilini tushunib yetayotgan va xotini o'zini kechirishdan umidvor bo'lgan er bir necha omadsizliklar o'zini yo'lidan qaytarishiga imkon bermaydi. Balki siz yana uning qalb nidosini o'qiy olmagandirsiz. Uning sizga nisbatan nafratomiz munosabatiga mos tarzda javob qaytarganingiz uchun ham mag'lub bo'lgandirsiz. Siz uning so'z orqali berayotgan zarbalaridan va uning tanqidlaridan yashirinishga urinadigan tosh devoringizdan charchab ketgansiz. Aslo taslim bo'lmang. Agar nishonga tushira olmagan bo'lsangiz, to'pni qayta tashlang. To'pni qayta va qayta tashlayvering. Siz g'alaba qozona olasiz va siz xotiningizning qalbi ustidan g'alaba qozonasiz. Balki bu birinchi va ikkinchi, ehtimol uchinchi urinishingizning oxirgi soniyalarida yuz berar. Har safar sevgi yo'qligini his etganingizda qaytadan boshlang. Xotiningizga: "Kechir. Senga o'z sevgimni namoyon eta olmaganim uchun kechir" deng. Hozir ushbu satrlarni o'qiyotgan erkaklar balki shunday o'ylashayotgandir. Emerson, fikrlaring ajoyib, ammo sen men boshimdan kechirganlarni boshingdan o'tkazmagansan-da. Unda keling, men nimani boshimdan kechirganimga bir nazar solamiz. Men muhabbat va hurmatning namunali nusxasi bo'lishim kerak go'yo. Men 5 yildan oshibdi-ku, sevgi va hurmatning uyg'unligi haqida vazlar o'qiyman. Ammo ba'zida g'azabni his qilib, tosh devorim ortiga o'tib olaman. Men bor yo'g'i insonman. Odam bolasi esa u har qancha tajribali bo'lmasin, ojiz tomonlari bo'lib turadi. O'tgan yillar davomida men ko'pchilik erkaklarning tushiga ham kirmaydigan qiyinchiliklar bilan to'qnash keldim. Seminarlarda sevgi va hurmat mavzusida ma'ruzalar o'qishimga qaramay, Sara meni tanqid qila boshlasa, jahlim chiqqan va undan tosh devorim ortiga berkinib olgan paytlar ko'p bo'lgan. Bunaqa paytda u butun uy bo'ylab men bilan izma-iz yurib shunday derdi: "O'zini sen kabi tutgan erkaklarga nima deb maslahat bergan bo'larding? Unga o'zini men bilan qanday tutishni aytgan bo'larding?" Yo'q. Kurrai zaminni to'xtating. Men shu yerda tushib qolaman. Bu qanchalar og'ir. Bularning barchasi qanchalar ahmoqona. Qolaversa, adolatdan emas. Ammo ma'lum vaqtga borib, men tinchlanishimga to'g'ri keladi. Men butun savlatim bilan tikka turishim, erkak bo'lishim kerak. Shunaqa paytda men qiyinchilik bilan bo'lsa-da, o'zimni quyidagi so'zlarni aytishga majbur qilaman. Men nohaq edim. Menga hurmatsizlik qilishganini, keyin esa men sevgi ko'rsatmaganim uchun kechirim so'rashga majbur qilishlarini yoqtirmayman. Bu adolatdan emas. Ammo shaxsiy tajribamdan kelib chiqib bilamanki, hatto o'zini eng zo'r mutaxassis deb hisoblaydiganlar ham keyin yana qayta oyoqqa turish uchun omadsizlikka uchrab turishadi. To'pni tashlash uchun kuching qolmagan paytda takroriy zarba nima ekanini yaxshi bilaman. Men ibodat qilib, o'z ojizliklarim sabablarini izlaganimda muqaddas kitob yordamga keldi. Malaki payg'ambar shunday deydi: Ehtiyot bo'ling. Orangizda hech kim o'z xotiniga xiyonat qilmasin. Men bundan tashqari Hikmatlar kitobining 24-bob 16-oyatidan ham ko'nglimga taskin topdim. Solih 7 marta yiqilsa ham turib ketaveradi. Fosiq esa halokatga uchraydi. Biz mukammal emasmiz. Hammamiz ham mag'lubiyatga uchraymiz. Erkak sevgi va hurmat tamoyillarini o'zlashtirish jarayonida kichik qadamlar tashlar ekan, u 7 marta, balki undan ham ko'proq yiqiladi. Ammo u endi yurishni o'rganayotgan kichik farzandlaridan ham o'rganishi kerak. Ularning birortasi birinchi qadamlarini qo'yganida kuchsizgina oyoqlari ularni ushlab qololmaganida o'tirgan joyida tek qotishmagan. Ular o'rinlaridan turib qadam tashlashadi, yana yiqilishadi, yana turib qadam bosishadi va shu tariqa davom etaveradi. Nihoyat u yurishni o'rganib oladi, yiqilmaydigan bo'ladi. Erkaklar, ayrimlaringiz o'tmish yuklarini yelkangizga ortib, o'zingizni qiynayapsiz. Zararli odatlaringiz o'zingiz bilan qolmoqda. Ota-bobolaringizning gunohlari boshingizga soya solib turibdi. Siz xato qildingiz va shu vaqtning o'zida xotiningizning siz uni xafa qilganingiz haqidagi imo-ishoralarga e'tibor ham qaratmaysiz. Siz hatto "Meni tinch qo'y" deysiz. Keyin esa hech narsa sodir bo'lmaganidek yashashga harakat qilasiz. Xudo mehribon va shafqatlidir. U odatlaringiz o'z-o'zidan yo'q bo'lmasligini va shu bois ular bilan jiddiy shug'ullanish zarurligini biladi. Aynan shunday vaziyatlarda Xudo sizga murojaat etib shunday deydi: Xotiningning yoniga qayt. Sen uning xabarini o'qishni unutding. Sen unga erkakcha munosabatda bo'lmading. Sen vaziyatning mohiyatiga yetishni istamay, to'g'ri ish qildim deb o'ylayapsan. Ammo bundan hech narsa chiqmaydi. Sening tutgan yo'ling tanglik doirasining aylanishini to'xtatmaydi. Sen xotining qalb nidosini eshitishingni va yoniga borishingni istayman. U ko'nglidagini to'kib solsin. Undagi salbiy hislar va dilgirliklarni qabul qil. Agar siz shu ishni qilsangiz, agar zarbani o'zingizga olsangiz, harakatdan to'xtamasangiz, o'shanda siz taxminan quyidagi so'zlarni aytishingiz mumkin bo'ladi: Azizam, senga o'z sevgimni namoyon eta olmaganim uchun meni kechir. Sen menga mana shunday bostirib kelganingda jahlim chiqadi. Chunki menga bo'lgan hurmatsizligingni his etaman. Ammo men o'zgarishga tayyorman. Iltimos, menga yordam ber. Ayol eriga hurmatsiz munosabatda bo'lganida va bu narsa uning ko'zlarida hamda tilidan otilib chiqayotgan zaharli so'zlarda aks etib tursa, har qanday erkak tanlashiga to'g'ri kelib qoladi. U yoki xotiniga zaharli so'zlar bilan javob qaytarib va tosh devor ortiga berkinib o'z g'ururini himoya qiladi. Yoxud xotinining qalb nidosini tinglab, unga shartsiz sevgi bilan javob qaytaradi. Men Xudoning inoyati bilan har doim ikkinchi variantni tanlayman degan qarorga keldim. Men Saraning qalb nidosini eshitishga harakat qilaman va unga shartsiz sevgi bilan javob qaytaraman. Garchi bizning nikohimiz bir vaqtlardagiga qaraganda ancha yaxshiroq va mustahkamroq bo'lsa-da, men hali ham har doim kerakli darajadagi sevgini namoyon eta olmayman. Men kerakli darajada ozgina bo'lsa-da yeta olmasam, takroran urinib ko'raman. Tinchlanib olganimdan keyin unga shunday deyman: kechirsin. Mening ko'zlarimda sevgi namoyon bo'lmadi. Va albatta, har doim mening do'stim bo'lib qolishiga ishongan turmush o'rtog'im menga javoban hurmatsizlik ko'rsatganidan afsusda ekanligini aytadi. Nikoh ikki kishining bir vujudga aylanishi. Umid qilamanki, erlar va xotinlar tanglik doirasining harakatini to'xtatish uchun o'zlarida jur'at topish hamda sevgi va hurmat uyg'unligini qo'llash uchun mazkur bobda hamda 3-dan 6-gacha bo'lgan boblarda bayon etilgan haqiqatlardan foydalanishadi. To'g'risi, ayolning eriga nisbatan shartsiz hurmat ko'rsatishi da'vatimizning yangi va hattoki inqilobiy jihati hisoblanadi. Erga hurmat ko'rsatish har doim Efesliklarga maktubining 5-bob 33-oyatida qisqacha bayon etilgan da'vat bo'lib kelgan. Ammo qandaydir sabablarga ko'ra jamoat so'nggi vaqtlarda uni e'tibordan chetda qoldirgan. Ammo endi bu sir oshkor etildi. Xotin eri unga yaxshi munosabatda ekaniga ishonch hosil qilsa hamda uning oldingi xatolarini kechirsa, undagi eriga nisbatan hurmatsizlik hissi ham ayolni tark etadi. Garchi nimadir qolsa ham, ayolning hurmat bilan sug'orilgan harakatlari unga nikohni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun kuch beradi. Yuqoridagi bir nechta bobda men tarozi pallasini muvozanatga keltirishga va erkaklar, agar ular o'z xotinlarini tushunishsa hamda ijobiy harakatlanishga qaror qilishsa, qanday katta kuchga ega bo'lishlarini tushuntirishga harakat qildim. Xudoning kalomida buyurilganidek, shartsiz sevgini namoyon etishga imkoningiz bo'lmasa ham, xotiningizning zaharli so'zlari yomg'iri ostida qolganingizda bu harakatni qayta-qayta qilishga urinish kerak. To'g'ri, tomonlardan biri muammolar yukini o'z yelkasiga olsa, nikoh saqlanib qolishi va hatto yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Ammo Xudo nikohni ikki kishi bir butunga aylanadigan variant sifatida yaratgan. Erkaklar va ayollar bir-birlarini hurmat qilish va sevishni o'rganganlarida mo'jizalar ro'y bera boshlaydi. Baxtsiz nikohlar gullab yashnab, zerikarli o'tayotgan turmush quvonchga to'ladi. Farovon oilalar esa yanada baxtliroq bo'lishadi. Benuqson nikohi yanada yaxshiroq bo'lgan bir erkak menga maktub yozgan edi. U xotini bilan 23 yil birga yashagan, ajoyib farzandlari bor. U oilaviy televizion va radio xizmatini yo'lga qo'ygandi. Ammo baribir nimadir yetishmayotgandek tuyulardi. Shu bois, Xudo uning qalbiga solgan boshqacha yondashuvni inqiroz yoqasiga kelib qolgan oilalar bilan ishlashda qo'llashi kerakligini xotiniga aytadi. U jamiyat erkaklar va ayollar o'rtasidagi asl farqni ko'rmayotganini, oqibatda ularning munosabatlarida barqarorlik va tenglik buzilayotganini, bolalarga ta'lim va tarbiya berishda bu masalalarga yetarlicha e'tibor qaratilmayotganini anglab yetadi. U xotini bilan erkaklarning va ayollarning asosiy ehtiyojini muhokama qilib oladi. Shundan so'ng, oradan bir necha kun o'tib, ular radio orqali sevgi va hurmatning uyg'unligi haqidagi eshittirishni eshitib qolishadi. Ular bizning kitoblarimizga buyurtma berishadi va ularni o'rganib chiqib, Xudo ularni chindan-da ulug' ishlar qilish uchun tanlaganini anglab yetishadi. Maktubining davomida u quyidagilarni yozadi. Garchi ko'pchilikning nazarida bizning nikohimiz benuqson tuyulsa-da, bizning o'zaro munosabatlarimizda ayrim jihatlar bor ediki, men ularga qo'l siltab qo'ya qolgan edim. 1-10 shkalasi bo'yicha biz doim 5-6 darajasida yashaganmiz. Ammo biz ikkalamiz 9-10 darajada yashashni orzu qilganmiz. Kitobingizni o'qib chiqqanimizdan keyin xotinim bilan bir necha kunga uydan ketdik. Aytishim mumkinki, Xudo bizning o'zaro munosabatlarimizga shunaqa yangi kuch berdiki, bunaqasini faqat orzu qilish mumkin. Xudo qandaydir yo'llar bilan qalblarimizni yumshatdi hamda biz sevgi va hurmat uyg'unligini o'zimiz uchun ustuvor deb belgilab oldik. To'g'risi, haqiqiy va asl tamoyillarni boshqalarga o'rgatish, o'zing ularga hayotda amal qilib yashashingdan ko'ra osonroq. Hozir xotinim bilan bir-birimizga ancha yaqinlashganmiz va o'ylashimcha, inqirozga tushib qolgan oilalarga ko'rsatayotgan xizmatimiz aynan shu tufayli yanada samarali bo'lmoqda. Shuningdek, biz nikohdagi nosog'lom o'zaro munosabatlari ma'lum darajada yaxshilangan insonlardan ham ko'plab maktublar olamiz. Masalan, bir ayolning bizga yozishicha, eri bilan o'zining nikohi har ikkovlari uchun ham uchinchi oilalar ekan. Bundan tashqari, ular yaqindagina ichkilikbozlikdan davolanishgan. Xotin nosog'lom oilada o'sgan va bolaligidan erkaklarga nafrat ruhida ulg'aygan. Uchinchi marta qurgan oilasi bilan 2 yil yashagach, u munosabatlari bu ahvolda davom etishi mumkin emas deb o'ylay boshlaydi. Oilasini saqlab qolish uchun 2 marta urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlangach, u boshqa urinib o'tirmaslikka qaror qiladi. Ammo mutaxassis qabulida maslahatda bo'lgach, ayol 3-chi marta hammasini xudo buyurganidek bajarishga ahd qiladi. 3-chi eri baxtsiz tasodif tufayli ishga yaroqsiz bo'lib qolib, 3 yil ishlamaydi. 5 nafar o'g'il bola ulg'ayayotgan oilaning moliyaviy muammolari ham shunga yarasha edi. Bilishimcha, uning erining o'ziga bahosi juda past bo'lgan va qadrini bilmagan. Shu bois, oilasi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan hamda unga sevgi ko'rsatmagan. Xotin, agar o'zi erini ko'proq yaxshi ko'rsa, hammasi izga tushib ketishi mumkin deb umid qilgan. Ammo bu ham yordam bermagan. Ular o'zlariga nikoh va oila masalalariga bag'ishlangan maxsus audio dasturlar, kitoblar va maslahatlar vositasida yordam bermoqchi bo'lishgan. Lekin tanglik doirasining aylanishini to'xtata olishmagan. Nochorlik va chorasizlikdan ayol kechalari tez-tez yig'lab chiqqan hamda hayotining bunday sharoitda qancha davom etishini tasavvuriga ham sig'dira olmagan. Aynan shunday kunlarda u ayollarni, o'z erlarini Xudoning o'ylaganlarini amalga oshirish uchun rag'batlantirishga o'rgatadigan kitobimiz haqida eshitib qoladi. Maktubida davom etar ekan u shunday deb yozadi. Kitobingizni o'qiganimdan keyin men erimdan kechirim so'radim va unga ilgari uni hurmat qilmaganimni, ammo buni juda ham xohlaganimni aytdim. So'ngra men bu istagimni amalga oshirishga kirishdim. Ishonasizmi? Hammasi o'xshadi. Qanday minnatdorchilik bildirishga ham hayronman. Nihoyat tushunib yetdim. Xudoning amriga asosan erimni qanday hurmat qilishim kerakligini tushuntirib berganingiz uchun sizga rahmat. Men hurmat aks etib turgan jumlalarni ishlata boshladim. Natijada erimga bo'lgan munosabatim tubdan o'zgardi. Endi men bu bizning oxirgi nikohimiz ekaniga hamda bundan buyon Xudoga hamdu sanolar aytib, umr kechirishimizga umid va ishonch bilan yashayapman. Menga ayniqsa bir qizning sevgi va hurmat uyg'unligi ota-onasining hayotiga olib kirgan o'zgarishlar haqidagi maktubi juda yoqadi. Onasi qiziga Xudodan o'zining yuz ifodasi va eriga bo'lgan tuyg'ularini o'zgartirishini so'raganini aytib bergan. Bu har doim ish beradi. Qiz maktubida quyidagilarni yozgan. Nima bo'lganda ham onam shunday qilyapti. Otam esa o'tmishdagi xatolari uchun tavba qilmoqda. Onam otamning fikrlashi va xatti-harakatlarida katta o'zgarishlarni his etyapti. Bularning barchasi unda kelajakka umid va ishonch uyg'otmoqda. Onamning aytishicha, u otam bilan muloqotda hurmat ufurib turgan jumlalardan foydalanadi. Hamda otam onamning bu munosabatga qanday javob qaytarishidan darrov natijani ham ko'radi. Qizig'i shundaki, ular ilgari hech qachon bir-birlari bilan osuda, baqir-chaqirlarsiz gaplasha olishmas edi. Onamga, unga qo'shilib menga va singillarimga ham umid bag'ishlaganingiz uchun sizga katta rahmat. Bunday xatlarning adog'i yo'q. Sevgi va hurmat uyg'unligi mamlakatimizdagi oilalarda tanglik doirasining harakatini to'xtatishga yordam bermoqda. Agar er va xotin bir-birlarining ehtiyoj va zaruratlarini qondirish to'g'risida qaror qabul qilishsa, er xotinini shartsiz sevgi bilan isitsa, xotin esa eriga shartsiz hurmat ko'rsatsa, ular tanglik doirasini o'zlariga to'liq bo'ysundirish yo'lida ulkan qadam tashlagan bo'lishadi. Ular tanglik doirasidan butunlay qutulishadi demoqchi emasman. Men jon-jon deb sizga ana shunday yo'lni ko'rsatgan bo'lardim. Ammo buning imkoni yo'q. Dunyoda kamolotga erishgan insonlar yo'qligi bois, hammamiz ham vaqti-vaqti bilan tanglik doirasi domiga tushib turamiz. Biz Sara bilan hali ham tanglik doirasini o'zimizga bo'ysundirish ustida ishlaymiz. Chunki biz ba'zi-ba'zida bir qarashda sezilarsiz va mayda-chuyda bo'lib ko'rinadigan narsalarda bir-birimizga salbiy munosabatda bo'lamiz. Bunaqa paytda u hamma narsani pushti rangda, men esa moviy rangda ko'ramiz. Men hamma narsani moviy ranglarda, u esa pushti ranglarda eshitadi. Tanglik doirasini to'liq bo'ysundirish nizoli vaziyatlar kuchayib ketmasidan ularning ustidan nazorat o'rnatishni nazarda tutadi. Sara bilan ikkalamiz tanglik doirasi yaqinlashib qolganining belgilarini tushunib olishni o'rgandik. Shuningdek, biz uning harakatini qanday qilib sekinlashtirishni yoxud u shiddat bilan aylana boshlaganida uni qanday qilib to'xtatishni ham bilamiz. Qolaversa, biz tanglik doirasini uzangida ushlab turish imkonini beradigan sirli qurolga ham egamiz. Bu qurol quvvat doirasi deb nomlanadi. Hamda u quyidagi oddiy mexanizm vositasida harakatga keltiriladi. Erning sevgisi xotinni hurmat ko'rsatishga rag'batlantiradi. Xotinning hurmat ko'rsatishi esa erni sevgi namoyon etishga rag'batlantiradi. Ushbu kitobning ikkinchi qismida men sizlarga nikohingizni quvvat doirasiga olib kiradigan o'nlab g'oya, tamoyil, strategiyalarni tavsiya etaman. Agar siz ushbu tamoyillardan foydalanishni istasangiz, quvvat davriyligida qolasiz. Tanglik doirasi istalgan paytda aylanishni boshlashi mumkinligi bois, siz o'z turmush o'rtog'ingiz bilan quvvat doirasiga kirib, hech qachon undan chiqmasligingiz kerak. Keyingi boblarda nikohda sevgi va hurmat uyg'unligida qo'llaniladigan muhim haqiqatlar haqida so'z boradi. Shuningdek, men sizlar bilan erkaklar va ayollarga kundalik amaliy hayotda bir-birlariga sevgi va hurmat yo'llashni o'rganishlarida qo'l keladigan tamoyillar, uslublar va sog'lom fikrlarni ham o'rtoqlashaman. Biz birinchi qismda ko'rib o'tganimizdek, erkaklarga xotinlariga o'z sevgilarini namoyon etishlari uchun o'zgacha yordam kerak. Xotinlarga esa erlariga hurmatlarini namoyon etishlari uchun aniq yordam zarur. Bu tamoyillarni o'zlashtirib olishni soddalashtirish uchun men erkaklarga 6 muhim jihatga e'tibor qaratishni maslahat beraman. Bu jihatlar alohida boblar bag'ishlangan quyidagi parametrlarni o'z ichiga oladi. Bular: yaqinlik, ochiqlik, tushunish, murosa, sadoqat, e'zoz. Xotinlar e'tiboriga bo'ysunish, iyerarxiya, nufuz, ziyraklik, munosabatlar va shahvoniyat kabi jihatlar tavsiya etiladi. Hamda ushbu mavzular ham alohida boblarda ko'rib chiqiladi. Quvvat doirasida qolish uchun doimiy ravishda ishlash kerak. Keyingi boblarda biz muvaffaqiyatli va mustahkam oila qurishimizda ko'mak beradigan muqaddas kitob yordamiga va amaliy yo'l-yo'riqlariga murojaat qilamiz.